Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
Беларускай радыё рацыі, шчыра вітаю. Сёння паразмаўляем пра тое, як заклиналі мароз на печы, ды як выпякалі гаспадыні хлеб. Заставайцеся. Любая печ у нашых продкаў павінна была прайсці выпрабаванне марозам. Гэта сёння пацяплела, зімы сталі несуровымі, а даўней вадохрушчанскія альбо калядныя маразы былі праверкай на трываласць для хаты і печкі. Гаспадары высвятлялі, на колькі гадзін хапае цяпла, як гараць дровы, якія былі прыгатаваны на зіму, ці дастаткова цяпла яны даюць. Добрая печ павінна добра размяркоўваць і трымаць цяпло, не менш за 24 гадзіны. І гэта з адной пратопкі ў самы моцны, жорсткі мароз. Тоўстыя сценкі дапамагаюць у стварэнні цеплавога эфекту. Каб абараніць азімыя і пладаносныя дрэвы ад абмаражэння, праводзілі абрады загавору марозу. Гэта цікавы і пацешны рытуал, які сёння выглядае смешным, а раней лічыўся найважнейшым і дзейсным. Старэйшы мужчына ў сям'і павінен быў забрацца на печку, трымаючы ў руцэ вялікую драўляную лыжку, даверху напоўненую кісялём. Прасунуўшы галаву ў валаковае вакно, гэта кампактнае назіральнае вакно ў зрубе, якое размяшчалася паміж двума бярвёнамі, стары ветліва запрашаў мароз пачаставацца, нахвальваючы кісель і прыгаворваючы: «Мароз не пабіты наш авёс, а лён ды каноплі укалаціў зямлю». Пасля гэтага мужчына павінен быў зачыніць акно і вярнуцца ў дом. У момант, калі ён ужо амаль злазіў з печы, старэйшая баба ў хаце плёскала на яго вадой з каўша. Гэта павінна было замацаваць просьбу. Сяляне лічылі, што пасля такога рытуалу мароз не мог не падабрэць і пераставаў быць лютым. У печы славяне рыхтавалі хлеб, найважнейшы і паважаны прадукт. Працэдура выпякання хлеба была не такая ўжо простая. Таму жанчына, якая ўмела добра гэта рабіць, была ў сям'і вельмі шанаваным чалавекам. Як пяклі галоўную страву, хлеб, які ўсяму галава. Увечары гаспадыня прыступала да падрыхтоўкі дзяжы, так называецца драўляная катка для цеста. Шарала яе соллю, добра змяшанай з закваскай, залівала цёплай вадзіцай і кідала кавалачак цеста. Ён заўсёды павінен быў быць пад рукой, таму ад папярэдняга разу заўсёды пакідалі маленькі камяк цеста. Закваска размешвалася калатоўкай, драўлянай лапатачкай. Зверху засыпалася мука праз рэшата ці сіта. Цеста старанна мясілася, пакуль не рабілася падобным на смятану. Усё, дзежку можна было ставіць у цёплае мястэчка, не забыўшыся накрыць ручніком. Раней цеста павінна было падняцца, і яго трэба было як след вымешаць, што патрабавала сіл і ўмення. Яно павінна было адставаць ад рук і дзяжы. Пасля вымешвання яго зноў ставілі на цеплыню, чакалі, пакуль яно паднімецца, і паўтаралі вымешванне яшчэ раз. Нарэшце цеста дзялілі на круглыя хлябы, якія спачатку павінны былі падняцца трохі, і толькі потым іх ставілі ў добра прапаленую, вычышчаную ад попелу і смецця печку. Паверхню падлогі печкі закрывалі дубовымі альбо капуснымі лісточкамі, а калі іх не было, то хлебная лапата павінна была быць абсыпана мукой. Каб даведацца, ці добра прапёкся хлебушак, гаспадыня вымала яго і прастуквала. Калі ўзнікаў своеасаблівы звон, які нагадваў гук бубна, значыць, хлеб гатовы і яго можна даставаць. Заставайцеся разам з намі і да наступнай сустрэчы на хвалях беларускага радыё Рацыя. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.